วันเวลาข่าวช่วงแรกและพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเรียกร้องให้คนอเมริกันกล่าวโทษผู้พิพากษาที่มีคำสั่งระงับการดำเนินตามนโยบายห้ามผู้ลี้ภัยและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยังดำเนินต่อไปทั้งในสหรัฐและในเมืองใหญ่หลายแห่งของโลกนับเป็นสัปดาห์ที่3นะครับผู้ต้องหาในคดีใช้มีดแทงทหารที่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสยังไม่ยอมให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สืบสวนและนางมารีเลอแปงผู้นำของพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคแนวทางชาตินิยมขวาจัดของฝรั่งเศสประกาศตนเริ่มการรณรงค์เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์กับข่ายงานโทรทัศน์ Fox News เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและการมองปัญหาที่เขาคิดว่าอเมริกานั้นมีส่วนรับผิดชอบอยู่เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องการครอบครองหรือการควบคุมสื่อมวลชนในกัมพูชานั้นอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีอำนาจเพียงไม่กี่คนวันนี้เรามีรายงานธุรกิจน่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายด้วยผลการวิจัยที่บอกว่าการนอนน้อยหรือนอนไม่พอนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพและภูมิต้านทานของคนเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเรียกร้องให้คนอเมริกันกล่าวโทษผู้พิพากษาซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีคำสั่งระงับใช้ชั่วคราวนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าชาวอเมริกันนั้นควรจะกล่าวโทษผู้พิพากษาคนดังกล่าวถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นในสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนแทบจะไม่เชื่อเลยว่าผู้พิพากษาคนนี้ทำให้ประเทศของเราต้องตกอยู่ในอันตรายเมื่อปลายสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมาผู้พิพากษาเจมส์โรบัตของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศมีคำสั่งระงับชั่วคราวการบังคับใช้ตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งผู้นำสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันคำสั่งหรือนโยบายที่ว่านี้ห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่มีกำหนดและห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าประเทศดังกล่าว7ประเทศนั้นเป็นแหล่งที่มาของผู้ก่อการร้ายและหลังจากผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งระงับใช้นโยบายดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วในวันอาทิตย์คือวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐในนครซานฟรานซิสโกก็บอกปัดคำขอของรัฐบาลสหรัฐที่เรียกร้องให้มีการนำคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้กลับมาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่งในขณะนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐให้เวลาเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐรวมทั้งผู้ที่ยื่นคำร้องเรื่องนี้หรือในฐานะฝ่ายโจทก์มีเวลาจนถึงวันจันทร์เพื่อจะยื่นคำร้องให้เหตุผลและแง่มุมทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อที่จะสนับสนุนและคัดค้านว่าเหตุใดคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือควรจะนำมาบังคับใช้ได้อีกเป็นที่คาดกันว่าคดีนี้คงจะลงเอยหรือขึ้นไปถึงศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐเพื่อคำวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับ และในวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้มีคำสั่งให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐตรวจสอบผู้คนที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอย่างถี่ถ้วนเป็นอย่างยิ่งและกล่าวเสริมด้วยว่าศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นทำให้งานดังกล่าวมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นและได้กล่าวโทษโดยระบุชื่อผู้พิพากษาเจมส์โรบัตเป็นการส่วนตัวโดยบอกว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวเปิดประเทศของเราให้ผู้ที่มีโอกาสจะเป็นผู้ก่อการร้ายเดินทางเข้ามาได้และรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาดีหรือรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐและทำให้ผู้ที่เป็นคนชั่วร้ายนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากครับและในอีกด้านหนึ่งการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งนโยบายของเขานั้นดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่3ทั้งในสหรัฐและในเมืองใหญ่หลายเมืองของโลกนะครับอย่างเช่นที่กรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์มีผู้คนหลายพันคนชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐที่กรุงลอนดอนและชูป้ายและตะโกนคำขวัญต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการชุมนุมประท้วงในลักษณะที่คล้ายคลึงกันที่กรุงเบอร์ลินและกรุงปารีสแต่มีผู้มาร่วมชุมนุมน้อยกว่าคือประมาณแห่งละ 1,000 คนส่วนที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียก็มีผู้คนประมาณ 1,000 คนชุมนุมประท้วงคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐเกี่ยวกับการห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศเช่นกันสำหรับในสหรัฐเองมีการประท้วงในหลายเมืองในช่วงสุดสัปดาห์และผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงว่ามีคนอเมริกันเกือบ 50% ที่สนับสนุนคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศและผู้ลี้ภัยจากซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐแต่ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง2พรรคคือพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดซึ่งทำโดยข่ายงานโทรทัศน์ CBS ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่า 45% ของชาวอเมริกันสนับสนุนการออกคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศในขณะที่ 51% ไม่เห็นด้วยส่วนการสำรวจของรอยเตอร์ไอ Ipsosก็ระบุว่า 49% ของคนอเมริกันเห็นด้วยกับมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ 41% ไม่เห็นด้วยครับจากเรื่องในสหรัฐไปที่ฝรั่งเศสนะครับผู้ต้องหาในกรณีใช้มีดไล่แทงทหารฝรั่งเศสที่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงปฏิเสธไม่ยอมให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างไรก็ตามบิดาของนายอับดุลลาอัลฮามามีชายวัย28ปีที่ถูกจับกุมกรณีใช้มีดไล่แทงทหารกล่าวว่าลูกชายของตนนั้นไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและสิ่งสำคัญในชีวิตของเขานั้นคือการทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บิดาของนายอับดุลลาอัลฮามามีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมยังกล่าวด้วยว่าบุตรชายของตนนั้นเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในขณะนี้คือตั้งแต่เช้าวันเสาร์เป็นต้นมาพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากปิดตัวลงในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่านายอับดุลลาอัลฮามามีร้องตะโกนคำว่าอัลลาฮูอักบาร์ในขณะที่ใช้มีดไล่แทงทหารที่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟและบาดเจ็บจากการถูกทหารใช้ปืนยิงการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าบริเวณศูนย์การค้าหรือช้อปปิ้งมอลล์แห่งหนึ่งในกรุงปารีสซึ่งอยู่ใต้พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอันเลื่อนชื่อครับในฝรั่งเศสเช่นกันนะครับนางมารีนเลอแปงผู้นำของพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดแนวชาตินิยมของฝรั่งเศสประกาศเริ่มการรณรงค์เพื่อรับสมัครเลือกลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์และประกาศจะให้นโยบายหรือความสำคัญกับฝรั่งเศสเป็นอันดับแรกและกล่าวต่อต้านนโยบายเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ด้วยนางมารีนเลอแปงกล่าวว่าความแตกแยกในขณะนี้ไม่ใช่ระหว่างคนที่มีแนวความคิดแบบฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาอีกต่อไปแต่เป็นความแตกแยกระหว่างคนที่รักชาติกับผู้ที่เห็นด้วยหรือสนับสนุนโลกาภิวัตน์นางมารีนเลอแปงผู้นี้เป็นตัวแทนหรือผู้นำของพรรค National Front ของฝรั่งเศสมาหลายปีแล้วและได้รับความนิยมในฝรั่งเศสมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝรั่งเศสนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และนางมารีนเลอแปงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองก็ได้เรียกร้องให้มีการห้ามชาวมุสลิมสวมเสื้อคลุมปกหน้าปิดหน้าและชาวยิวที่สวมเสื้อผ้าประจำในลักษณะที่เป็นประจำศาสนาของตนออกมาตามท้องถนนด้วยเช่นกันครับยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผู้นำในยุโรปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ Fox News ซึ่งแพร่ภาพในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียถึงแม้ว่าเขาจะยืนยันท่าทีเดิมที่ว่าตนเปิดกว้างที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียก็ตามแต่ประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นในการตอบคำถามเมื่อเขาเปรียบเทียบสหรัฐกับรัสเซียนั้นเกี่ยวกับเรื่องความโหดร้ายที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีปูตินทำให้เกิดการประท้วงไม่เห็นด้วยจากผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเอชชาซาเรย์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการสัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง Fox News ว่าตนเคารพประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแต่ไม่จำเป็นว่าในที่สุดแล้วตนกับผู้นำรัสเซียจะเข้ากันได้ดีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าหากเทียบกับการเป็นศัตรูต่อกันความเป็นมิตรระหว่างตนกับประธานาธิบดีปูตินเป็นเรื่องที่ดีต่อสหรัฐมากกว่าและถ้ารัสเซียช่วยสหรัฐปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ประธานาธิบดีทรัมป์ถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีและก็ย้ำว่าตนยังไม่รู้ว่าขณะนี้จะเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีรัสเซียหรือไม
่ Do you respect Putin?
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not.
ครับเมื่อผู้ดำเนินรายการของ Fox News ถามถึงเรื่องความรุนแรงในการปกครองประเทศของประธานาธิบดีปูตินโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ามีคนจำนวนมากที่เป็นผู้ประหัตประหารชีวิตผู้อื่นและผู้นำสหรัฐถามกลับว่าคุณคิดว่าสหรัฐเป็นผู้บริสุทธิ์นักหรือ
Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent?
หลังจากที่ถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ตกเป็นข่าวนายมิทช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันแสดงความไม่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายแมคคอนเนลกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าจะสามารถเปรียบเทียบสหรัฐกับประธานาธิบดีปูตินได้ก่อนหน้านี้หน่วยงานข่าวกรองหลายแห่งของสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโดยรัสเซียที่พยายามเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันนะครับและก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งคำถามถึงความถูกต้องในหลักฐานจากหน่วยงานข่าวกรองเหล่านั้นแม้ว่าในเวลาต่อมาคำวิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้อ่อนลงแต่เขาก็ยังคงเปิดใจกว้างที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับรัสเซียนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินพูดคุยกันทางโทรศัพท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับบางส่วนของบทสัมภาษณ์ที่ Fox News นำมาออกอากาศผู้นำสหรัฐถูกถามเรื่องที่เขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่ามีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าคะแนนเสียงผิดกฎหมายจากคนต่างด้าวที่ทำงานในสหรัฐทำให้เขาชนะเพียงแค่ผลจากคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College แต่ไม่ได้รับเสียงคะแนนรวมหรือ Popular Vote ทั้งประเทศมากกว่านางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งโดยเจ้าหน้าที่พบว่าแทบไม่มีสิ่งที่ระบุว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งและแน่นอนว่าไม่มีการโกงในระดับที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ไปที่เอเชียนะครับคำกล่าวของนายเจมส์แมททิสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่กรุงโตเกียวเมื่อวันเสาร์ทำให้เกิดการประท้วงและตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากกระทรวงการต่างประเทศจีนโดยนายเจมส์แมททิสกล่าวว่าตนยอมรับหรือรับรองการบริหารของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับจีนและจีนเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเตียวหยูรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังได้กล่าวตำหนิจีนสำหรับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่เกิดขึ้นจ จากพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ระบุเรื่องการใช้มาตรการทางทหารในบริเวณดังกล่าวและกล่าวเน้นความสำคัญของการใช้มาตรการทางการทูตและการเปิดช่องทางการสื่อสารอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนมีคำแถลงตอบโต้สหรัฐว่าควรจะมีทัศนคติในทางที่รับผิดชอบและยุติการกล่าวอย่างผิดในเรื่องหมู่เกาะเตียวหยูและพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ประเด็นปัญหามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคดังกล่าวนี้ครับไปที่กัมพูชานะครับผลการสำรวจสื่อมวลชนในกัมพูชาโดย Reporter Without Borders กับ Cambodian Center for Independent Media ชี้ว่าในบรรดาเจ้าของกิจการสื่อมวลชน27รายนั้น9รายเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลและอีก10คนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโมนาเซผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษากัมพูชาส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าเจ้าของสื่อมวลชนในกัมพูชามุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนเองและของรัฐบาลค่ะซึ่งให้การคุ้มครองแก่เจ้าของสื่อโดยไม่ทำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงแก่ประชาชนชาร์ลส์เดวิดสันผู้อำนวยการบริหารแห่ง Kleptocracy Initiative ที่ฮัสซัน Institute กล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมร นะคะว่าหากนักธุรกิจที่มีอิทธิพลและร่ำรวยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีกบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนอเมริกันชี้นะคะว่าน่ากังวลอย่างมากที่คนร่ำรวยเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในประเทศกำลังพัฒนาและในชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเพราะคนร่ำรวยเหล่านี้มีธุรกิจและผลประโยชน์มากมายทั้งที่ชัดเจนและแอบแฝงค่ะพวกเขาจะควบคุมสื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ทำให้สื่อมวลชนไม่สามารถรายงานข้อเท็จจริงแก่ประชาชนมาธาเบเลสอาจารย์สอนด้านสื่อมวลชนแห่ง Boston College ในรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวกับ VOA ที่กรุงวอชิงตันนะคะว่าน่าเป็นห่วงหากอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศที่ไร้ขนบธรรมเนียมที่เป็นประชาธิปไตยและไร้สื่อมวลชนที่เป็นกลางมีผู้นำที่กุมอำนาจเพียงคนเดียวและไร้การแข่งขันทางการเมืองค่ะแนวโน้มของกิจการด้านสื่อมวลชนที่ตกอยู่ในกำมือของกลุ่มคนร่ำรวยที่มีอิทธิพลในประเทศประชาธิปไตยกำลังพัฒนากำลังเพิ่มสูงขึ้นค่ะในขณะที่สื่อมวลชนทั่วโลกโดยเฉพาะสื่อในชาติประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วที่มีความเป็นเอกเทศและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกำลังถูกโจมตีโดยนักการเมืองและคนที่มีอิทธิพลเพราะรายงานข้อเท็จจริงที่ส่งผลลบต่อธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มคนร่ำรวยและรัฐบาลค่ะเมื่อเร็วๆนี้สตีฟแบนนอนที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐได้โต้กลับสื่อมวลชนที่เขามองว่าโจมตีรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The New York Times ว่าสื่อมวลชนในสหรัฐทำตัวเป็นพรรคฝ่ายค้านค่ะส่วนในกัมพูชานะคะผางวนเทงผู้อำนวยการบริหารแห่ง Cambodian Center for Independent Media กล่าวว่าเมื่อใดที่คนร่ำรวยเป็นเจ้าของสื่อมวลชนเมื่อนั้นผลประโยชน์ของรัฐบาลก็จะมาก่อนผลประโยชน์ของประชาชนค่ะเขากล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมร นะคะว่าคนที่ทำงานในสื่อมวลชนที่ควบคุมโดยคนรวยหรือคนทรงอิทธิพลหรือนักธุรกิจใหญ่ที่เข้าข้างรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเสียงส่วนมากคนเหล่านี้จะไม่กล้านำเสนอความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหรือกับนโยบายของเจ้าของสื่อค่ะดังนั้นสื่อมวลชนเหล่านี้จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนชาวกัมพูชาได้เพราะขาดความเป็นกลางทางด้านภัยศรีพานโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าทางการกัมพูชาไม่ควบคุมสื่อมวลชนค่ะยกเว้นสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาเท่านั้นเขากล่าวว่าสื่อเอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข่าวสารเพราะเป็นของเอกชนค่ะและทางการกัมพูชาไม่ได้สนับสนุนทางการเงินแก่สื่อเหล่านี้ไม่เหมือนกับรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนทางการเงินแก่ VOA และ Radio Free Asia ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะนายโศกอีสานโฆษกของพรรครัฐบาล Cambodian People's Party กล่าวว่าเจ้าของสื่อแต่ละสื่อเป็นผู้ตัดสินใจเองเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวที่รายงานหรือออกอากาศค่ะโดยไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลหรือจากพรรครัฐบาลค่ะเขายืนยันว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนไม่เคยข่มขู่ผู้อำนวยการของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ใดๆให้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนายกรัฐมนตรีเขากล่าวว่าสถานีแต่ละสถานีจะออกอากาศเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นจะสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์อยู่ที่ 20,000 กับ71จุด Nasdaq ที่ 5,667 และ Standard & Poor's ที่ 2,297 ครับ ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจ
ครับศาลสหรัฐที่เมืองฟิลาเดลเฟียสั่งให้บริษัท Google อำนวยความสะดวกเรื่องการนำข้อมูลอีเมลของผู้ใช้ที่เก็บในต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังสอบสวนคดีฉ้อโกงคดีหนึ่งอยู่นะครับผู้พิพากษาโทมัสบริวเตอร์ออกคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าการโอนข้อมูลจากอีเมลในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศมาให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI ในสหรัฐไม่ถือว่าเป็นการยึดทรัพย์สินนะครับคำตัดสินดังกล่าวแตกต่างจากคดีที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวพันกับการส่งมอบข้อมูลอีเมลของลูกค้า Microsoft ที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐในคดียาเสพติด Google เตรียมยื่นอุทธรณ์ในคดีล่าสุดนี้หลังจากกล่าวว่าคำตัดสินของศาลไม่เป็นไปตามคำตัดสินในอดีตที่มีมาในคำตัดสินของผู้พิพากษาริวเตอร์ข้อมูลระบุว่าในแต่ละปี Google ได้รับคำขอจากเจ้าหน้าที่สหรัฐกว่า 25,000 ครั้งให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้กรณีที่เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมนะครับและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าของจีนแสดงความผิดหวังกับอัตราภาษีที่สูงของสหรัฐสำหรับสินค้าเหล็กจากจีนและกล่าวว่าจะดำเนินการที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิของธุรกิจภายในประเทศจีนนะครับท่าทีดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาตอบกลับหลังจากที่สหรัฐสรุปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการที่ช่วยให้สินค้าเหล็กจากจีนมีราคาต่ำอย่างไม่เป็นธรรมการสรุปนี้ทำให้สหรัฐมีเหตุผลที่อาจจะใช้อัตราภาษีนำเข้าที่สูงต่อสินค้าประเภทนี้นะครับนายหวังฮีจุนหัวหน้าฝ่ายการค้าของกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าการสืบสวนเรื่องสินค้าเหล็กโดยสหรัฐนี้ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เพราะไม่คำนึงถึงหลักฐานที่จีนส่งให้และกระทำต่อจีนโดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากฐานะของบริษัทจีนที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลข1เลือกนักออกแบบภายในเชื้อสายลาวให้ช่วยตกแต่งทำเนียบขาวนะครับหนังสือพิมพ์ของสหรัฐหลายฉบับเช่น Washington Post รายงานว่าสตรีอเมริกันเชื้อสายลาวที่จะรับหน้าที่ตกแต่งภายในทำเนียบขาวก็คือคุณแทมคันนาลิคัมสื่อ WWD เป็นรายแรกที่เสนอข่าวนี้ซึ่งระบุว่าเธอเคยทำงานให้กับบริษัทแบรนด์ดัง Ralph Lauren Home นะครับนิตยสาร Architectural Digest ระบุว่าดีไซเนอร์วัย40ปีผู้นี้เติบโตที่เมืองสต็อกตันรัฐแคลิฟอร์เนียและศึกษาด้านการออกแบบที่สถาบันแฟชั่น Institute of Technology แห่งนครนิวยอร์กผู้ที่เคยพบและทราบถึงผลงานของแทมคานาลิคัมบอกว่าเธอมีความชอบศิลปะแนวคลาสสิกและเน้นความอยู่สบายของงานตกแต่งภายในคุณแทมกล่าวว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติกับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับสตรีหมายเลขหนึ่งในการทำให้ทำเนียบขาวมีความรู้สึกเหมือนบ้านสำหรับครอบครัวทรัมป์ทั้งนี้นางเมลาเนียทรัมป์ยังจะอยู่ที่นครนิวยอร์กบนตึกทรัมป์ทาวเวอร์และไม่ย้ายมาอยู่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันอย่างน้อยจนกว่าลูกชายแบรอนวัย10ปีจะเรียนจบปีการศึกษาปัจจุบันที่โรงเรียนเอกชนบนเกาะแมนฮัตตันเสียก่อนนะครับและส่งท้ายครับเป็นที่ทราบกันว่าการลงโฆษณาในรายการถ่ายทอดสดซุปเปอร์โบว์หรือการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศเป็นโอกาสทองของการสร้างกระแสสำหรับสินค้าสำหรับปีนี้คาดว่าจะมีผู้ชมมากกว่า110ล้านคนส่วนค่าใช้จ่ายก็สูงถึง5ล้านดอลลาร์ต่อการฉายโฆษณาครึ่งนาทีนะครับซูเปอร์โบว์คืนนี้ที่สหรัฐอาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆตรงที่บรรยากาศการเมืองนั้นร้อนระอุกว่าครั้งที่แล้วๆมาและบริษัทบางแห่งระมัดระวังเรื่องการนำเสนอโฆษณาที่ไปแตะหัวข้อที่อ่อนไหวเพราะชาวอเมริกันจำนวนมากอยากจะชมกีฬาโดยไม่ต้องนึกถึงเรื่องการเมืองนะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมิสเตอร์คลีนของค่าย P&Gขอไม่ยุ่งเรื่องการเมืองและหันไปสร้างความตื่นเต้นจากรูปลักษณ์ของกราฟิกมิสเตอร์คลีนที่เซ็กซี่ขึ้นและบริษัทรถยนต์ฮอนด้าก็อาศัยคนดังถึง9คนช่วยกระตุ้นความสนใจ ของรถยนต์จากค่ายนี้นะครับอย่างไรก็ตามโฆษณาของบริษัทบางแห่งอดที่จะไปแตะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลใหม่หรือหัวข้ออ่อนไหวทางสังคมไม่ได้เช่นบริษัทเบียร์บัตไวเซอร์ที่พูดถึงชีวิตผู้อพยพนอกจากนั้นผู้ผลิตสินค้าก่อสร้าง84 Lumber ยังเล่าเรื่องโฆษณาถึงการเดินทางของสตรีเม็กซิกันและลูกสาวที่ข้ามพรมแดนมาสหรัฐแต่ก็ยอมตัดภาพกำแพงออกไปเพราะว่าช่อง Fox ผู้ถ่ายทอดซูเปอร์โบว์เห็นว่าเป็นภาพที่อาจจะสร้างการถกเถียงขึ้นได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมาบอกว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sleep ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันชี้ว่าการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลเสียต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายค่ะก่อนจะได้ผลสรุปเช่นนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษาพี่น้องคู่แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันจำนวน11คู่ที่มีลักษณะการนอนหลับที่แตกต่างกันและพบว่าแฝดคนที่นอนน้อยมีระบบภูมิต้านทานร่างกายที่อ่อนแอกว่าทีมนักวิจัยชี้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลต่อการนอนหลับของคนเราส่วนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยส่วนที่เหลือดร.เนธานิเอลวัตสันผู้อำนวยการร่วมของศูนย์ UW Medicine Sleep Center ที่ Harborview Medical Center ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าผลการศึกษานี้พบว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อร่างกายได้นอนหลับอย่างเพียงพอและคนเราควรนอนหลับนานอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อถนอมร่างกายให้แข็งแรงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากผลการศึกษาแบบจำกัดในห้องแลบการนอนหลับไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายสูงขึ้นและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยมีข้อมูลน้อยมากนะคะเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายจากการนอนหลับไม่เพียงพอดร.วสันต์กล่าวว่าผลการศึกษานี้ตรงกับผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่แสดงว่าเมื่อคนที่นอนหลับไม่เพียงพอได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งระดับการตอบสนองของแอนติบอดีค่อนข้างจะต่ำและหากคนที่นอนน้อยสัมผัสกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าคนอื่นค่ะการศึกษานี้เป็นการยืนยันความเชื่อที่ว่าการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีผลดีโดยรวมต่อความแข็งแรงของร่างกายนะคะโดยเฉพาะระบบภูมิต้านทานของร่างกายค่ะทีมนักวิจัยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐที่ชี้ว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยนอนหลับน้อยกว่าระยะเวลาที่ควรราว1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะในขณะที่คนอเมริกัน1ใน3คนนอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันค่ะทีมนักวิจัยยังเขียนในรายงานที่ตีพิมพ์ด้วยนะคะว่าวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆมากมายที่ต้องทำมีผลให้คนนอนหลับไม่เพียงพอค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America, Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้เรื่องการนอนน้อยนี่มีผลเสียนี่จริงเลยนะคะใครที่เจอกับตัวอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยถ้านอนไม่พอเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องนะคุณจำเริญวันไหนที่เล่นพูดไม่รู้เรื่องนี่สันนิษฐานได้เลยนะว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่าง
แสดงว่าเมื่อคืนนอนได้ดีมากเลยเสียงใสเลยวันนี้ใช่ไหมครับ
จริงๆเป็นปัญหาจริงนะเด็กๆนี่ก็ไม่โตนะคุณจำเริญเกิดฮอร์โมนหลังมันมีช่วงเวลาของมันถ้านอนไม่ได้เวลาแล้วก็ยังไม่มีไม่ได้ดูแลการนอนดีๆเนี่ยหวังจะโตแล้วไปกินฮอร์โมนเนี่ยคุณหมอเพิ่งเตือนออกมาเมื่อวานนี้เองว่ามันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ถ้ามันหลังปกติมันยิ่งทำให้ต่อมเนี่ยไม่หลังถ้าคิดว่ามันมีอะไรมาทดแทน
ครับแล้วนอกจากอาการที่เราจะเห็นโดยทันตาว่าเราสมองไม่แจ่มใสอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเนี่ยไอภาวะinflammation ภาวะการอักเสบในร่างกายที่มันซ่อนอยู่แล้วเราจะไม่ทราบจนกระทั่งเราไปตรวจเลือดอะไรเนี่ยตัวนี้มันก็บั่นทอนภูมิต้านทานระยะยาวก็ไม่ดีจริงๆครับ
ใช่แล้วก็ติดเชื้อ โรคได้ง่ายนะคะโรคร้ายๆทั้งหลายนี่ก็รอเวลาที่